Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκο Σαββοργινάκη και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Ματαλινού. Απόψε θα μιλήσουμε για ένα πολύ ξεχωριστό βιβλίο. Θα μιλήσουμε για πολλά ξεχωριστά βιβλία, αλλά στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για ένα ξεχωριστό από τα ξεχωριστά βιβλία. Με μια καλή μου φίλη με την οποία έχουμε ξαναμιλήσει σε αυτή την εκπομπή, την Αθηνά Σοκόλη, την εκδότρια των ομώνυμων εκδόσεων, των εκδόσεων Σοκόλη. Και το βιβλίο, το εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα, για το οποίο θα μιλήσουμε, είναι μια επανέκδοση του κυρίου Προέδρου, έτσι λέγεται, ο κύριος Πρόεδρος είναι ο τίτλος του. Είχε εκδοθεί πάλι από τις εκδόσεις Σοκόλη το 2003 με φιλολογική επιμέλεια του αείμνης του Παναγιώτη Μουλά. Και πριν από λίγο καιρό, πριν από κάνα δύο μήνες, ξαναβγήκε σε δεύτερη έκδοση, πάντοτε με την φιλολογική επιμέλεια, δηλαδή το κείμενο του Παναγιώτη Μουλά. Ένα μυθιστόρημα λοιπόν του Γεράσιμου Βόκου, που το ίδιο αυτοπροσδιορίζεται ως πρωτότυπον πολιτικοκοινωνικών μυθιστόρημα και το οποίο κυκλοφόρησε το 1893. Καλησπέρα, Αθηνά.
Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, όπως γράφει και το Οπισθόφυλλο, το 1993, η Αθήνα το 1893 ήταν μια χρονιά σημαδεμένη με εντυπωσιακά γεγονότα, σεισμούς, αυτοκτονίες. Τότε αυτοκτόνησε το περίφημο ζευγάρι, ο Μιμίκος και η Μέρη, που έγινε μετά τραγούδι, ταινία, τα πάντα. Νομίζω ήταν και ταινία με τη Βουγιουκλάκη και τον Μπάρκουλη, αν θυμάμαι καλά. Τα εγγένεια της Διώργας της Κορίνθου, το δυστυχώς επιτοχεύσαμεν του Τρικούπη, του Χαρίλαου Τρικούπη. Και εκείνη ακριβώς την εποχή έχουμε ένα νεαρό δημοσιογράφο της Ακροπόλεως του Βλάση Γαβριλίδη, μια ιστορική εφημερίδα η οποία και αυτή πέρασε από πάρα πολλές φάσεις, πέρασε από 40 κύματα. Τελευταία περίοδος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν κυκλοφορίας της, ήταν το 2014-15, που ήταν και σκιά του εαυτού της βεβαίως και του ιστορικού εαυτού της, αλλά και γενικώς της κυκλοφορίας της, της σημασίας που είχε, γιατί μιλάμε για μια εφημερίδα από την οποία είχαν περάσει ο Γιάννης Μαρής, για παράδειγμα, όταν ήταν συντάκτης στην Ακρόπολη, είχε προτείνει και το περίφημο μυθιστόρημα των Τεσσάρων, mm-hmm. με το Βενέζι, τον Καραγάτσι, τον Μυροϊβίλη και τον Τερζάκη το 1958. Της δεξιάς εφημερίδα, της λαϊκής δεξιάς όμως, και με μια εποχή που η δεξιά μπορούσε και φιλοξενούσε και πολλά αριστερά ονόματα, τα οποία δεν μπορούσαν να βρουν και πουθενά άλλου στέγη.
Πάντως και την εποχή στην οποία εκτυλίστε το συγκεκριμένο μυθιστόρημα, το 1893, στη χειρότερη φάση του τρικουπισμού, έχουμε και την επέλαση του τύπου της λογοτεχνίας. Δηλαδή περισσότεροι δημοσιογράφοι είναι ταυτόχρονα και λογοτέχνες. Ο δε Βλάσης Γαβριλίδης λειτουργήσε πολύ καθοριστικά για τις επιλογές. Ήταν λάτρης του Ζολά. Και έτσι βλέπουμε και μια επέλαση του ζολαδικού έργου γενικά στην αθηνεογραφία.
Ναι, έτσι. Επειδή είσαι μαρτυριάρα, Αθηνά, τα είπες όλα όσα ήθελα να πούμε στη συνέχεια. Να δούμε τι θα βρούμε να πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ακριβώς είναι σε μια εποχή που και ο Βλάσης ο Γαβριλίδης λειτουργεί λίγο ως πάτρονας. Ακριβώς. Δηλαδή κάνει αυτό που, όπως συζητάγαμε με τη φίλη μου τη Λένα τη Διβάνη πριν από λίγες εκπομπές, συμβαίνει ακόμα στο εξωτερικό, κυρίως στην αγγλοσαξονική και στη γαλλική αγορά. Δηλαδή οι εκδότες λειτουργούν και ως παραγγελιοδόχοι, δίνουν παραγγελίες προτρέπουν, δημιουργούν συγγραφικά γεγονότα. Δεν περιμένουν το συγγραφέα μόνο να κάθεται εκεί στη γωνίτσα του και ό,τι φέρει, ό,τι κατεβάσει, ας πούμε, η φαντασία του, αλλά πολλές φορές τους προκαλούν, τους δίνουν το έναυσμα για να γράψουν μια παραγγελία, επιχρήμαση βεβαίως, πρέπει να πούμε.
Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι έχεις και κάποιο αναγνωστικό κοινό.
Έχεις μια άλλη αγορά, έχεις άλλα μεγέθη. Έχεις εντελώς άλλα μεγέθη από τα ελληνικά για να μπορείς να το υποστηρίξεις,
ακριβώς,
να μπορεί να το υποστηρίξει και ο εκδότης. Αλλά το 1893, το μακρινό 1893, δηλαδή τώρα πλέον 131 χρόνια πίσω, ο Βλάσης Γαβριλίδης αυτό ακριβώς έκανε. Είχε βγάλει μία επιθεώρηση, την οποία αναφέρει ο Παναγιώτης Μουλάς στο πρόλογο του, και εκεί πέρα σε συνέχειες, σε επιφυλίδες, ακολουθούσε μία μόδα η οποία ήδη ήταν μόδα διαδεδομένη και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στη Ρωσία. Ας μην ξεχνάμε ότι ό,τι θεωρούμε κλασική λογοτεχνία από το 19ο αιώνα, ό,τι όνομα και αν ρίξω, ας πούμε, από Τολστόι, Ντοστογεύσκι, Μπαλζάκ, Ντίκενς κτλ., στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν κείμενα που είχαν δημοσιευτεί σε συνέχειες στις εφημερίδες ή σε περιοδικά επί τούτου. Ο Ντοστογεύσκι είχε και το δικό του περιοδικό και έβγαζε τα μυθιστορήματά του, όλα αυτά τα θρυλικά μυθιστορήματα που ξέρουμε, σε συνέχειες. Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Βλάσης Γαβριλίδης, και ένας από αυτούς οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, ίσως ο καλύτερος από αυτούς που ανταποκρίθηκαν, ήταν αυτός ο 25χρονος, εκπλήσει η ηλικία του, όταν διαβάζει το μυθιστόρημα, εκπλήσει τρομερά, εκπλήσει ευχάριστα η ηλικία του. 25χρονος δημοσιογράφος, ήταν συντάκτης της Ακροπόλεως, ούτως ή άλλως, και δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο, τον Κύριο Πρόεδρο, το οποίο, το σημαντικό γι' αυτό, για μένα, ποιο είναι. Ότι ενώ είναι ένα μυθιστόρημα, αυτό που αποκαλούν οι Γάλλοι μυθιστόρημα με κλειδί, δηλαδή πίσω από τα ψευδόνυμα υπάρχουν πραγματικά ονόματα, πραγματικά γεγονότα, καταστάσεις που έχουν συμβεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ορισμένα από αυτά τα αποκαλύπτει, ξεκλειδώνει δηλαδή τη σημασία όλων αυτών ο Παναγιώτης Μουλάς στον πρόλογό του. Παρόλο που είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα με κλειδί, δεν χάνει τίποτα, μα τίποτα, στο σημερινό αναγνώστη που έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από την εποχή, έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ από το 1893, που και να του τα ξεκλειδώσει τα ονόματα, τα πραγματικά ονόματα δεν του λένε τίποτα. Του φαίνονται το ίδιο φανταστικά με τα φανταστικά ονόματα.
Ναι.
Δηλαδή αν του πεις ότι οι δύο πρωταγωνιστές, οι πολιτικοί άνδρες σε αυτό το μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που παίζουμε 200 χρόνια τώρα, ο ένας είναι ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο άλλος είναι ο Θοδωρής Δηλιγιάννης, δεν νομίζω να του λένε τίποτα. Εντάξει, ο Τρικούπης κάτι του λέει, αλλά ο Δηλιγιάννης ίσως να μην λέει απολύτως τίποτα σε κανένα. Οι καταστάσεις όμως που περιγράφει το βιβλίο είναι τόσο διαχρονικές που δεν έχει σημασία και να μην ξέρεις ποια ήταν τα πραγματικά ονόματα.
Και νομίζω η σωστή λέξη δεν είναι καταστάσεις, όσο παθογένειες.
Ναι, 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 ακριβώς. Παθογένειες. Διότι ο Βόκος, επηρεασμένος από το Ζολά και επηρεασμένος από τον νατουραλισμό, γράφει σε μια εποχή που ακόμα και ο νατουραλισμός πνέει τα λίσθια, δεν είναι η χρυσή του εποχή, αλλά έχει αφήσει ήδη πολύ το στίγμα του, αλλά σίγουρα έχει απομακρυνθεί και από το ρεαλισμό Φλομπέρ και από το ρομαντισμό ακόμα πιο πριν, και ο νατουραλισμός από όλα αυτά τα κινήματα ήταν το πιο σκληρό, δηλαδή το πιο ομό, περιέγραφε τις καταστάσεις χωρίς φτιασίδια, χωρίς να τις ωραιοποιεί, και αυτό φαίνεται μέσα στο βιβλίο του Βόκου. Τι ακριβώς περιγράφει, ποιος είναι ο κύριος πρόεδρος πρώτα απ' όλα?
Ο κύριος
ξεκινήσουμε
πρόεδρος,
από τα βασικά.
Καταρχάς είμαστε 1893, έχουμε μια προϊούσα βιομηχάνηση, έχουμε τα τρικουπικά επιτεύγματα και τον εξυγχρονισμό, τα οποία όμως προϋπέθεταν πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς δανεισμούς, μεγάλες σπατάλες, γι' αυτό
ακριβώς
και το δυστυχώς επτοχεύσαμε, δημόσια έργα, έχουμε την εμφάνιση των ρεπόρτερ, πρώτη φορά που απαντάει η λέξη μέσα, μία άνθηση των εφημερίδων, Έχουμε χρηματιστές, τους πρώτους χρηματιστές, τον Ανδρέα Σιγκρού, που τον χαρακτηρίζει ως χρυσοκάνθαρο μέσα. Χαρακτηριστικά λέει μέσα ότι ήτανε, όσοι ήταν οι αναγνώστες, ήταν και οι δημοσιογράφοι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πριν κάναμε λόγο ότι οι ίδιοι δημοσιογράφοι ήτανε οι οποίοι γράφανε και τα περισσότερα λογοτεχνικά έργα, γι' αυτό πλέον μιλάμε για τη λογοτεχνία του τύπου. Το μυθιστόρημα αφηγείται τη ζωή μιας μικροαστικής οικογένειας στην Οδό Πειραιός και την προσπάθειά της να επιβιώσει σε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
Της οικογένειας Αχτύπη, όπως λέει.
Ναι, του Μάνθου Αχτύπη, σε μια χρεοκοπημένη χώρα, όπου το όνειρο είναι να καλοπαντρέψει τις κόρες,
ναι,
να διορίσει τους ακαμάτες γιους στο δημόσιο.
Ναι. Δεν είναι και οι δύο ακαμάτες.
Όχι, ο ένας ο γιατρός.
Ο ένας προκόβει ο γιατρός.
Ο οποίος είναι και από τους πρώτους λογοτεχνικούς ήρωες γιατρούς που εμφανίζεται στην ελληνική,
ναι,
λογοτεχνία. Αυτό το αλίευσα από μια διδακτορική διατριβή που έγινε διεπιστημονική ανάμεσα στην ιατρική και στη λογοτεχνία. Προσπαθεί λοιπόν να επιβιώσει. Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει είναι προσκολόμενος σε κάποιο στρατόπεδο, είτε στον Δηληγιανικό,
από τα δύο κόμματα, τα
είτε στον Τρικουπικό.
Ναι.
Και βλέπουμε λοιπόν,
θα λέγαμε ότι, απλουστεύοντας κάπως την κατάσταση, αλλά όχι και πολύ, ότι το Δηληγιανικό ήταν το λαϊκιστικό κόμμα, ενώ το άλλο ήταν το πιο ευρωπαϊκού προσανατολισμού, το πιο τον ίδιο τον Τρικούπη, οι αντίπαλοι του τον λέγανε ως προδότη, ως πουλημένος στους Εγγλέζους, από όπου έπαιρνε κυρίως τα δάνεια. Αλλά εκείνο το εξυγχρονιστικό, δηλαδή
των μεγάλων φιλοδοξιών.
Ναι, ναι. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο ένας ήταν ο Παπανδρέου, ο άλλος ήταν ο Καραμανλής, ο γέρος Καραμανλής, ή να βρούμε τα αντίστοιχα δίδυμα.
Τώρα τι θα έλεγε στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση?
Στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση δεν θα βρίσκα Δηληγιάννη. Θα βρίσκα μόνο Τρικούπη. Δηλαδή αυτό είναι έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία που ούτε ο Βόκος μπορούσε, παρόλο που είναι ιδιαίτερα ενορατικός, να την προβλέψει, να μην έχουμε αντιπολίτευση στην πραγματικότητα, να έχουμε πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά κανένα αντίπαλο δέος, αυτό που
ακριβώς
λέμε, έτσι, που να απειλεί πραγματικά ότι θα ανατρέψει, όπως και ανέτρεψε ο Δηληγιάννης, ανέτρεψε την κυβέρνηση του Τρικούπη. Ο Τρικούπης πέθανε λίγο μετά και όπως λέει και ο Μουλάς στον πρόλογό του, βελτιώθηκε η φήμη του, η ιστεροφημία του, μετά το θάνατό του, από ότι όταν ήταν εν ζωή.
Καταρχάς, όταν βγήκε το μυθιστόρημα, το οποίο θεωρείται πλέον ένα από τα κληροδοτήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, δεν έχερε καθόλου εκτίμησης. Και αυτό ήταν γιατί ακολουθούσε μία πολιτική ίσων αποστάσεων.
Ναι.
Έστρεφε τα βέλη του και προς τους Τρικουπικούς, ναι, και προς τους
Δηληγιανικούς. Είναι βιτριολικό και προς τους δύο.
Ακριβώς. Και προς αρχαϊστές και προς δημοτικιστές. Γιατί και εκείνη την περίοδο είχαμε και το φλέγον θέμα της γλώσσας, έτσι. Επίσης δεν είχε happy end.
Η γλώσσα του, ενώ είναι μια απλή καθαρεύουσα στα αφηγηματικά μέρη, είναι και μια χυμώδης δημοτική, πάρα πολύ ολοζώντανη δημοτική, στα μέρη τα διαλογικά, δηλαδή, ναι, εκεί όπου μιλάνε οι ήρωες είναι εξαιρετική ζωντάνια.
Και της αφηγηματικής δυνότητας που έχει, να μπορεί να μεταπηδά από γλωσσικά ύφη, να μπορεί να μεταπηδά από τον ελεύθερο λόγο στον ελεύθερο πλάι, στον πλάγιο λόγο, να σκαλίζει λίγο τον εσωτερικό μονόλογο,
έτσι,
να έχει ηρωιδικές παρομοιώσεις.
Να έχει ηρωή συνείδησης, να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που τα είχε ο μοντερνισμός 30 και 40 χρόνια αργότερα, σε πολλά,
ακριβώς,
πράγματα, δηλαδή είναι προδρομικό αυτό,
ακριβώς,
το μυθιστόρημα. Για μένα ήταν πολύ ευχάριστη η έκπληξη, γιατί ακριβώς ως δέσμιος της ιδέας ότι έλα μωρέ, ένα πρωτόλιο τώρα του Γεράσιμου Βόκου, δεν τον θυμάται ούτε η εγγονή του, ξέρω εγώ, η μεταγγονή του, ποιος υπάρχει εν ζωή πια, γιατί πέθανε το 1927 ο Γεράσιμος Βόκος και αφού είχε γεννηθεί το 1868. Λοιπόν, είναι και πρωτόλιο, είναι και από ένα συγγραφέα που τον έχουμε ξεχάσει όλοι. Έκανε ένα τρομερό λάθος, όπως κάνουμε οι περισσότεροι όταν μιλάμε με σιγουριά για κάτι που δεν ξέρουμε, που δεν γνωρίζουμε. Είναι απίστευτη έκπληξη. Πρώτα απ' όλα, το ίδιο το ύφος του βιβλίου είναι σε, κατά καιρούς τόσο ροειδικό.
Ακριβώς.
Η ίδια η γλώσσα είναι ροειδική. Δηλαδή, η καθαρεύουσα, αυτή η απλή καθαρεύουσα που χρησιμοποιεί στα αφηγηματικά μέρη ο Βόκος, δίνει την δυνατότητα της αμφισημίας και της ειρωνίας που κακά τα ψέματα δεν μπορεί να τη δώσει η δημοτική. Η δημοτική είναι παραθετική γλώσσα. Η δημοτική μεταφράζει την καθαρεύουσα, τουλάχιστον εκείνη την εποχή. Λοιπόν, το να μιλάς αμφίσημα, να έχεις μία λέξη που να σημαίνει δύο και τρία και τέσσερα πράγματα, είναι χαρακτηριστικό της καθαρεύουσας. Γι' αυτό το βλέπουμε στο Ροίδη, το βλέπουμε στο Παπαδιαμάντη, το βλέπουμε στο Βυζινό, το βλέπουμε στους καθαρευουσιάνους εκείνης της εποχής, που διόλου συμπτωματικά και διόλου τυχαία στα αφηγηματικά τους, στα διαλογικά τους μέρη είναι δημοτικιστές. Mm-hmm. Μέχρι και ντοπολαλιές χρησιμοποιούν, δηλαδή πέρα από την δημοτική την ίδια. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά το πολιτικό σκηνικό και από την άλλη μεριά έχουμε μια οικογένεια ενός που αν δεν είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, είναι πάντως κλείνει προς τους τελευταίους. Δηλαδή ενός φτωχοδιαβόλου, ενός μικροαστού μάλλον για την ακρίβεια, του Μάνθου Αχτύπη, ο οποίος θέλει να αποκαταστήσει τον εαυτό του, τα παιδιά του και τις κόρες του. Έχει δύο αγόρια και δύο κορίτσια.
Και εκεί ξεκινά η διαπλοκή του ιδιωτικού με το δημόσιο.
Ναι, το οποίο το κάνει τόσο αριστοτεχνικά που και σου επαναλαμβάνω δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι 25 χρονών αυτός που το κάνει. Αλλά εκείνο που αμέσως μου το δικαιολογεί είναι κάτι που έχει πει ο Κίπλινγκ, ο Ράντιαρντ Κίπλινγκ, ο οποίος ήταν και αυτός είχε περάσει από το καμίνι της δημοσιογραφίας και είχε πει ότι η δημοσιογραφία είναι τέτοιο σχολείο, τέτοιο μεγάλο σχολείο, όχι μόνο ότι να γράφεις, αλλά ότι να πετάς, να έχεις την αίσθηση του περιτού, που οι περισσότεροι που δεν περνάνε από αυτό το σχολείο δεν την έχουν οι συγγραφείς. Mm-hmm. Οι περισσότεροι δεν την έχουμε αυτή την αίσθηση. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ένας βούρδουλας από πάνω μας που θα μας πάρει το κείμενο και θα μας το πετάξει στα σκουπίδια και θα μας πει ξαναγράψτε το. Οπότε νιώθουμε μια χαρά με ό,τι γράφουμε και τα ξέρεις και ως εκδότρια αυτά πια, ότι και μετά άμα θελήσουν να μας το πειράξουν οι επιμελητές, βάζουμε τις φωνές και τις ιστερίες. Λοιπόν, ο Βόκος πέρασε από το σκληρό σχολείο της δημοσιογραφίας και γι' αυτό το κείμενό του είναι τόσο άμεσο, τόσο απολαυστικό, γιατί το γράφει λες και θα το αγοράσει αύριο το πρωί ο αναγνώστης και θα πρέπει να το διαλέξει ανάμεσα σε 10-20 άλλες εφημερίδες ή 30. Τότε όντως ο τύπος, οι δημοσιογράφοι ήταν οι ίδιοι με τους αναγνώστες.
Ναι, αφού
υπάρχει
μια
έρευνα για το μετεπαναστατικό τύπο που λέει ότι σε όλο το 19ο αιώνα, σε έναν πληθυσμό όπου οι περισσότεροι ήταν αναλφάβητοι, οι εφημερίδες ήταν 20.000, 30.000, τα έντυπα γενικώς που κυκλοφορούσαν. Σχεδόν.
Και μέχρι πρότινος το βλέπαμε
και έντυπο.
Το βλέπαμε και με τις αθλητικές εφημερίδες. Δηλαδή ήταν πολύ περισσότερες από την Αγγλία που είναι η χώρα του ποδοσφαίρου.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Το δράμα του λοιπόν αρχίζει όταν αυτός ο άνθρωπος περνάει συνέχεια από το ψυχρό στο ζεστό, αλλά κάποια στιγμή ψηλώνει περισσότερο από τον πόη του. Δηλαδή, όπως το παθαίνουν όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική, είτε ως τελευταία τροχή, είτε ως υψηλά ιστάμενοι, κάποια στιγμή παίρνουν ψηλά τον αμανέ. Θεωρούν ότι οι ίδιοι έχουν αξία, έχουν σημασία, πόσο μάλλον ένας απλός αρχαιοφύλακας όπως είναι ο Μάνθος Αχτύπης, ναι, ο οποίος όμως παρόλο που είναι τόσο ταπεινός, ένας αρχαιοφύλακας, τίποτα δηλαδή μέσα στο κρατικό μηχανισμό, η δυνατότητα και μόνο να μιλάει καθημερινά με βουλευτές, να μιλάει με τον γραμματέα, τον προσωπικό γραμματέα του Χαρίλαου Τρικούπη, του Χαρίδη μου Μεγαλοειδεάτη, όπως λέγεται στο βιβλίο, αυτό του δίνει την εντύπωση ότι έχει ψηλώσει περισσότερο. Είναι πάντοτε έτοιμος να θυσιαστεί για το κόμμα, παρόλο που το έχει εγκαταλείψει. Όταν τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο Δηληγιάννης στην εξουσία, είμαστε στην περίοδο που είναι η τετραετία του Τρικούπη πριν από τον Δελιγιάννη και μετά το, που θα ξανάρθει ο Δελιγιάννης. Σε εκείνη την τετραετία ο Αχτύπης έχει επαμφωτερίζουσα στάση. Έχει εγκαταλείψει το κόμμα. Άρα κάνει και το βασιλικότερο του βασιλέως, όπως όλοι οι γενίτσαροι. Ε? Ότι τώρα πρέπει να σου αποδείξω εγώ ότι είμαι πιο τρικουπικός από σένα που ήσουν πάντα τρικουπικός. Τα δεινά του συμπλέκονται με τα ιδιωτικά του δεινά, με τα δεινά που έχει η μεγάλη του κόρη, η οποία τι τραβάει ως ηρωίδα εκείνης της εποχής, έτσι, νατουραλιστική ηρωίδα, η ηρωίδα του Ζολά θα λέγαμε.
Και πόσο φεμινιστικά την αντιμετωπίζει ο Βόκος, έτσι.
Ναι. Αλλά τι τραβάει, θέλει βεβαίως να αποκατασταθεί, όπως οι γονείς της μάλλον θέλουν να αποκατασταθεί, όπως είναι προφανές, ο πατέρας της και η ίδια βεβαίως. Το πώς δείχνει να περνάει από τις διαστάσεις, από την προστασία, ας πούμε, της τιμής της σε μια σταδιακή έκπτωση, μια διολίσθηση θα λέγαμε, προς την ατιμία με τα συμφραζόμενα και τα μέτρα και τα σταθμά εκείνης της εποχής. Λοιπόν, θα το δούμε αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα προχωρήσουμε και πέρα από αυτό το βιβλίο σε όλες τις άλλες λιχουδιές που έχουν ετοιμάσει και που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες οι εκδόσεις Σοκόλη. Thank you. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε απόψε με την Αθηνά Σοκόλη, την εκδότρια των ομώνυμων εκδόσεων, των εκδόσεων Σοκόλη, για μια εξαιρετική επανέκδοση ενός βιβλίου του Γεράσιμου Βόκου, ενός μυθιστορήματος, ενός πρωτότυπου πολιτικοκοινωνικού μυθιστορήματος όπως ο ίδιος το είχε προσδιορίσει, την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε το 1893, με φιλολογική επιμέλεια και μια εξαιρετική εισαγωγή, ιδιαίτερα αποκαλυπτική, ιδιαίτερα διεισδυτική, του αείμνηστου Παναγιώτη Μουλά. Λοιπόν, λέγαμε, Αθηνά, ότι η ιστορία του κυρίου Προέδρου, που δεν είναι άλλος από τον Χαρίλαο Τρικούπη, είναι σε δύο επίπεδα. Είναι σε ένα επίπεδο ενός απλού, θα λέγαμε, ψηφοφόρου του, αλλά ταυτόχρονα και wannabe κομματάρχη, κάποιου που θέλει να ανέβει στον κομματικό μηχανισμό, παράλληλα με την άνοδό του στο δημόσιο, σε μια εποχή που τότε, όπως και τώρα, σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα δύο συμβαδίζουν, και παράλληλα μια περιγραφή, μια αδρότατη, πάρα πολύ απολαυστική περιγραφή του ίδιου του κοινοβουλευτικού τοπίου. Νομίζω ότι μαζί με τον Παύλο Καλλιγά, που είχε γράψει το Θάνο Βλέκα, παλιότερα είχε γράψει και το Λουκί Λάρα, αλλά ιδίως με το Θάνο Βλέκα, ο Βόκος μαζί με τον Καλλιγά είναι οι δύο που γράφουν τα πρώτα καθαρά κοινοβουλευτικά μυθιστορήματα.
Ναι.
Και ποιο είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι μας δίνουν έτσι την ευκαιρία να δούμε ότι όλα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Δηλαδή ο κοινοβουλευτισμός του 1893, με όλες τις σκοτεινές του πλευρές, από τη ρουσφετολογία μέχρι τα παραστρατιωτικά σώματα των κομμάτων, τα ιδιότυπα αυτά τάγματα εφόδου που μας ακολούθησαν μέχρι πολύ πρόσφατα με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, σχεδόν τίποτα δεν υπάρχει που να μην καταγράφεται σε αυτό το μυθιστόρημα και που να μην μπορούμε να το ανιχνεύσουμε.
Ακόμα και έφυπη αστυνομία.
Ναι, αυτό διορατικό.
Είχε ο πρώην υπουργός.
Έτσι. Αυτό είναι διορατικό. δεν την έχουμε ακόμα, την έφυπη αστυνομία που είχαν τότε. Αλλά επειδή ταυτόχρονα με ένα κοινοβουλευτικό τοπίο είναι και μια εξαιρετική αθηναιογραφία. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπουμε την Αθήνα δρόμο-δρόμο. Ο Βόκος, όπως όλοι οι ρεπόρτερ που, όπως είπες και εσύ, ήταν τότε καινούργια η λέξη και καινούργια και η ιδιότητα του να ψάχνεις το ρεπορτάζ, να πηγαίνεις επί τόπου, στο πεδίο δηλαδή, και να ψάχνεις το ρεπορτάζ και να έχεις και το άγχος πως θα γεμίσεις τις σελίδες σου, όπως κάνει ο Σβούρας, που είναι ένα alter ego του Βόκου κατά κάποιο τρόπο, πώς θα γεμίσει τις σελίδες του, με τι ειδήσεις, με τι φήμες, με τι ψέματα πολλές φορές, ή με διωγγωμένες. Είναι εξαιρετική η σκηνή, ας πούμε, για παράδειγμα, που του λένε κάποιοι για επεισόδια που γίνονται στην Κρήτη, που υπάρχουν κάποιες δολοφονίες, η Κρήτη τουρκοκρατούμενη βεβαίως ακόμα, το 1893, ναι. Απελευθερώθηκε το 1911, αν θυμάμαι καλά, ή το 12 κάπου, ή το 11 ή το 12.
Το 11, νομίζω.
Ναι, το 11. Και ντροπή μου που δεν το θυμάμαι, γιατί εγώ είμαι κριτικός, ξέρεις, είμαι από το Ρέθυμνο. Λοιπόν, εκείνη την εποχή ως τουρκοκρατούμενοι γινόντουσαν φυσικά διακοινωτικά επεισόδια πολύ συχνά, άλλοτε με νεκρούς χριστιανούς, άλλοτε με νεκρούς μουσουλμάνους. Αυτά ήδη ο Σβούρας τα διωγγώνει ως ετοιμάζεται η Κρητική Επανάσταση, η οποία όντως θα συμβεί, όπως είχε συμβεί και νωρίτερα το 66, το 1866, αλλά τότε θα ξανασυμβεί πια τον 20ο αιώνα. Και όλα αυτά τα δένει, σου λέω, και με μια τοπογραφία. Δηλαδή, όταν τον ακούω ότι κατεβαίνει τη Σταδίου και στρίβει την Αιώλου, ναι, και όλοι οι δρόμοι είναι ίδιοι.
Το μεγάλο περίπατο έκανε.
Ναι, ναι, έκανε ακριβώς, έκανε το μεγάλο περίπατο. Λοιπόν, απίστευτης ζωντάνιας βιβλίο. Και κυρίως ότι αυτό που σου προκαλεί και θλίψη πέρα από την απόλαυση είναι ότι βλέπεις ότι επί της ουσίας, στο μεδούλι της πολιτικής, τίποτα δεν έχει αλλάξει.
Και όχι μόνο στην πολιτική, δηλαδή τρέχοντας προχτές ένα άλλο κείμενο που θέλω να διαβάσω τρεις γραμμές, ένας εξίσου σημαντικός λογοτέχνης και κριτικός, ο Ξενόπουλος, το έργο που έγραψε ο Νικόλαος Σιγαλό, ο Μιχαήλ Μητσάκης έκανε μία κριτική πάνω στον Νικόλαο Σιγαλό. Τέσσερις γραμμές θέλω να διαβάσω από το δεικτικό και ενδιαφέρον κείμενο του Μητσάκη. Τα σχολεία, εις τα οποία αρχίζει να φυτά κάποιος άνθρωπος, εάν δεν του στρεβλώνουν και το πνεύμα του και την ψυχή του και το σώμα του και το χαρακτήρα του, δεν τον παρασκευάζουν βέβαια και αυτά για τίποτε άλλο ή το πολύ πολύ να γίνει φοιτητής.
Ναι, ναι.
Πες μου, τι έχει αλλάξει?
Τίποτα, απολύτως. Μπορώ να σου πω, όσο το θυμάμαι από τα Αχ Βασανάκια, ένα διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, όπου υπάρχουν κάποιοι γονείς που διαμαρτύρονται ότι τα παιδιά τους υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι, μάλλον ανάποδα το είπα, κάποιοι δάσκαλοι που διαμαρτύρονται στους γονείς ότι κάνουν πάρα πολύ φασαρία μες στην τάξη και δεν προσέχουν καθόλου και τι γράμματα να μάθουν άμα κάνουν φασαρία από την αρχή του μαθήματος ως το τέλος. Και γυρνάνε οι γονείς και λένε στους δασκάλους, να σας πω, εμείς δεν τα στέλνουμε στο σχολείο να μάθουν γράμματα, τα στέλνουμε να μην τα έχουμε μέσα στα πόδια μας στο σπίτι. Λοιπόν, ούτε από αυτό έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, αυτές είναι οι πλευρές αυτού του εξαιρετικού βιβλίου που σου λέω, νιώθω ευγνωμοσύνη που το
που ακόμα
επανέκδοσες.
Ακόμα πονάει αυτό το βιβλίο.
Ναι,
ακόμα
ναι,
πονάει.
Είναι ενοχλητικό. Καταλαβαίνω γιατί ήταν ενοχλητικό στην εποχή του, αλλά το πιο μελαγχολικό είναι ότι είναι ενοχλητικό και σήμερα.
Ακριβώς.
Είναι ενοχλητικό και σήμερα. Λοιπόν, για πες όμως, θέλω να, με την ευκαιρία που σε έχω εδώ για δεύτερη φορά, θέλω λίγο να μου πεις έτσι και για τα άλλα σχέδια των εκδόσεων.
Λοιπόν, από την Ακρόπολη θα σε πάω στο Νουμά και στο Ραμπαγά και στον Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, ένα τεράστιο κεφάλαιο της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Βεβαίως.
Εξίσου μάστορη της γλώσσας. Όπου ετοιμάζεται σε επιμέλεια της Έρης Σταυροπούλου.
Δημοτικιστής όμως ο Χατζόπουλος, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν δημοτικιστής ο Χατζόπουλος?
Ναι, ήταν, ναι. Ο ήταν δημοτικιστής.
Σε αντίθεση, ειδικά, ας πούμε, με το Βόκο,
ναι,
και
ακριβώς,
τους υπόλοιπους.
Ακριβώς. Απλώς επειδή μιλήσαμε πριν για το ρόλο που παίζαν οι εφημερίδες και, ναι, τα περιοδικά, ως φιλοξενούσαν στην αρχή τα κείμενα, αν όλα πήγαιναν καλά, στην αρχή, στη συνέχεια εκδίδονταν υπό μορφή βιβλίου. Ετοιμάζεται λοιπόν μία συγκεντρωτική έκδοση όλων των διηγημάτων του με μία εκτενέστατη κριτική μελέτη στη συγγραφική πορεία, άρρηκτα συνδεδεμένη και με τις σοσιαλιστικές ιδέες που ασπάστηκε ο
Χατζόπουλος,
με το φεμινιστικό στοιχείο μέσα στην λογοτεχνία του. Αυτά όσον αφορά την νεοελληνική λογοτεχνία. Ετοιμάζεται λοιπόν ένα συλλογικό τόμος με όλα τα διηγήματα του Χατζόπουλου. Αυτά τα δύο βιβλία που σου έφερα λοιπόν,
ναι,
και έχεις μπροστά σου,
ναι,
το ένα είναι πολύ σημαντικό, είναι η Αντανέκρη, μια καταπληκτική μετάφραση του ποιητή του Σωτήρη Τριβιζά. Η αξία της κυρίας αυτής, όπως λέει και ο
Κεροφύλλας...
Λέγεται
Κεροφύλλας, Ανθολογία Ποιημάτων.
Ακριβώς, που μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά, στην ποιητική του Βλαβιανού... προδημοσιεύτηκαν μερικά ποίηματα ή μπορεί να βρει σκόρπια κάποιος κατά καιρούς, αλλά είναι η πρώτη μικρή ανθολογία ποίηματων,
ναι,
η οποία έχει μεταφραστεί εξαιρετικά με ρήμα,
ναι, με ομοιοκαταληξία.
Ακριβώς.
Δηλαδή. Δεν μου λες, η Ιταλίδα ποιήτρια βλέπω...
Αντανέκρη, η Αντανέκρη, όπως λέει ο Κεροφύλλας στην αρχή, ναι, στο εισαγωγικό, την εποχή που στο στερέωμα το ιταλικό κυριαρχούσε ο Τζόσουε Καρντούτσι και ο Ντανούντσιο, ξαφνικά εμφανίστηκε μια κοπέλα, δασκαλίτσα, η οποία με την πρώτη της συλλογή, φαταλιτά, μοιραία, κατέκτησε, ναι, όλο το ιταλικό κοινό. Ναι. Και σιγά σιγά...
Βλέπω ότι ήταν σχεδόν συνομήλικη του Βόκου, είχε γεννηθεί 2 χρόνια αργότερα, το 1870.
Γι' αυτό πήγα, έκανα τη γέφυρα. Ναι, ναι. Προσπαθώ να κάνω γέφυρες.
Και βλέπω και έχει και τη φωτογραφία της στο εξώφυλλο, σε νεανική μάλλον ηλικία, έτσι, με ένα πολύ περιπεκτικό ύφος. Φαινόταν έτσι ενδιαφέρον τύπος. ακόμα και από τη φωτογραφία της, από τη στάση
της. Η οποία προτάθηκε, ήταν η πρώτη γυναίκα που μπήκε στην Ιταλική Ακαδημία με παρέμβαση του Μουσολίνη. Βέβαια, ναι, ο Μουσολίνη ακόμα δεν είχε εκδηλωθεί ως το φασιστικό.
Ναι.
Λοιπόν,
ο Μουσολίνη και... ήταν σοσιαλιστής πριν γίνει φασίστας.
Ακριβώς αυτό σου λέω. ήταν στο μαλακό Μουσολίνη στην αρχή. Λοιπόν.
Ναι, ήταν αναρχοσοσιαλιστής. Για την
και είχε προταθεί και για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1926.
Μάλιστα.
Το βιβλίο από πίσω, το οποίο είναι πανέκδοση, αλλά είναι εξαιρετικό.
Του Χάινε.
20 και πλέον Έλληνες ποιητές μεταφράζουν έναν από τους σημαντικότερους Γερμανούς ποιητές. Και το σημαντικότερο,
τον Χάινε,
ρομαντικός, το σημαντικότερο είναι ότι τα βασικά του ποίηματα βρίσκονται μεταφρασμένα από 5-6 διαφορετικούς. Ναι. Το Λορελάι και το Καθόντουσαν και έπιναν το τσάι τους παρέα, που είναι δύο από τα πιο γνωστά ποίηματα. Είναι ένα στοίχημα να δεις, μια περιπέτεια να τρέξει από τη μία μετάφραση στην άλλη.
Ναι, και βλέπω να δεις... ότι οι μεταφράσεις είναι και αυτές εποχής οι περισσότερες. Δεν
μέχρι
είναι από σύγχρονους ποιητές.
Μέχρι έχει, Μαρία Υψηλάντη, ναι, Κουτσουρέλη,
ναι,
ξεκινώντας από,
ναι,
Παλαμά,
ναι, ναι,
Καριωτάκη,
ναι,
και φτάνει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι στην ποίηση γενικώς είμαι στούρνος, αλλά οι εκδόσεις σου είναι τόσο αισθητικά καλόγουστες πρώτα απ' όλα.
Να είσαι καλά.
Που προσιλητίζουν ακόμα και στούρνους, φαντάζομαι, στην ποίηση. Δηλαδή
τους
δημιουργεί το ενδιαφέρον, πέρα από το ότι έχεις και αυτούς τους προλόγους οι οποίοι είναι πάρα πολύ, σε βάζουν μέσα στο κλίμα.
Είναι, γιατί είναι αυτό που είπες, Δήμο, τις λέξεις κλειδιά,
ναι,
ανάγνωσης.
Ναι.
Ναι. Αλλά ένα βιβλίο είμαι της άποψης ότι πρέπει να προσελκύει όλες τις αισθήσεις.
Ναι.
Από την αφή, από το μάτι, από ακόμα και την οσμή που έχει, τη μυρωδιά που έχει το χαρτί όταν βγαίνει από το τυπογραφείο.
Έτσι, μ' αρέσει που είμαστε από τους τελευταίους. Μόνο εσύ και εγώ είμαστε Αθήνα.
Όχι,
δεν υπάρχουν άλλοι. Από τους τελευταίους
φετιχιστές
που υπάρχουν.
Ναι,
από τους εκδότες, ναι, υπάρχουν άλλοι, βέβαια. Εντάξει,
χρησιμοποιούν καλά χαρτιά.
Ο Σταύρος ο Πετσόπουλος, ας πούμε, στην Άγρα, και άλλοι που δεν θέλω να τους αδικήσω χωρίς να αναφέρω τα ονόματά τους. Αλλά τους αδικό ακριβώς επειδή δεν αναφέρω τα ονόματά τους. Ναι, αλλά είμαστε υπό ένα είδος που πάει προς εξαφάνιση. Δεν νιώθεις ότι είμαστε λίγο καρέτα-καρέτα? Τώρα μιλάμε για μια γενιά η οποία, άμα τους πεις για τη μυρωδιά του βιβλίου, θα σε κοιτάξει σαν εξωγήινη.
Τώρα να πηδήξω σε ένα άλλο θέμα,
ναι,
ή
βεβαίως,
να περάσουμε.
Ό,τι θέλεις.
Σήμερα λοιπόν διάβαζα στον αναγνώστη του Μπασκόζου.
Ναι.
Η 7η Μαρτίου είναι η μέρα που στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα παιδιά στο δημοτικό ντύνονται λογοτεχνικοί ήρωες.
Ναι.
Και το κόνσεπτ πίσω, η ιδέα πίσω από αυτό, είναι να έχουν μια βιωματική πρόσληψη της λογοτεχνίας και να αντιλαμβάνονται τη λογοτεχνία καταρχάς ως μια διαδικασία απόλαυσης, ως,
ναι,
μια πράξη ακριβώς, απόλαυσης.
Ναι. Ό,τι δεν κάνει το σχολείο μας.
Ό,τι δεν κάνει το σχολείο μας.
Που το έχει ως μια διαδικασία βασανιστηρίου, με καλολογικά στοιχεία και μετοχές και απαρέμφατα.
Τι να πούμε τώρα, είμαστε πολύ πίσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι αναγνώστης δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια κυβερνητική επισταμένη πολιτική, ξεκινώντας από τον υπηαγωγείο, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια, να αρχίσουμε σιγά σιγά να καλλιεργούμε αναγνώστες, γιατί η ανάγνωση ενός βιβλίου δεν είναι μόνο περνάω το χρόνο μου. Το ξέρεις ότι ένα βιβλίο λειτουργεί πολύ περισσότερο αγχολητικά ακόμα και από το άκουσμα της αγαπημένης σου μουσικής.
Ναι, ναι, ναι. Μα εγώ τι, μέσα σε μένα το λες. Θα ήμουν μέσα στα νεύρα, θα ήμουν
επίσης,
με χάπια εάν δεν είχα τη λογοτεχνία. Και αν
επίσης
δεν
για να κάνω άλλο ένα πείδημα τώρα μέσα εισαγωγικά. Τώρα ετοιμάζουμε να βγάλουμε ένα βιβλίο του Γιώργου Χρούσου, που είναι ένας από τους σημαντικότερους παιδιάτρους, από τους επιστήμονες, ανάμεσα στους 30 με τα περισσότερα papers επιστημονικά. Πρόσφατα έγινε και μέλος Ακαδημίας. Έχω στρες τι να κάνω, όπου διερευνά τις αιτίες του στρες στα παιδιά, είναι υπομορφή παραμυθιού αλλά με παράρτημα. Και κάνοντας μια συζήτηση μαζί του πώς προκαλείται το στρες, πέρα από από όλο αυτό που μεταλαμπαδεύεται από την ατμόσφαιρα, ξέρεις, από τους γονείς αγχωμένους, από την οικονομική κρίση που περάσαμε. Όλο αυτό το εισπράττουν βέβαια από τα παιδιά. Είναι και επαφή με τους υπολογιστές.
Ναι.
Δηλαδή, μου έλεγε ο κύριος Χρούσος ότι ενώ τον προηγούμενο αιώνα το IQ μας ανέβαινε, πλέον κατεβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Επίσης, οι λεγόμενες iGen γενιές, που είναι η Z και η Α, δηλαδή οι γεννηθέντες από το 97 μέχρι το 2022 και κυρίως τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν από το 12 μέχρι σήμερα, παρουσιάζουν συμπεριφορές οι οποίες προσιδιάζουν στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού και των παιδιών με ΔΕΠΗ.
Ναι, ναι, όλα αυτά που λες, τα οποία ήδη έχουν επιστοποιηθεί και από, να, πρόσφατα δεν είχαμε, ότι σε αυτή την κατηφόρα που έχουμε αρχίσει και παίρνουμε που λες, που είναι μια κατηφόρα του IQ πρώτα απ' όλα, του δίκτυ ευφυΐας.
Ακριβώς.
Πρέπει να σου πω ότι, περήφανα πρέπει να σου πω, ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε και πρωταθλητές.
Ναι, ναι.
Πρόσφατα δεν είχαμε βγει από τους πρώτους στη μη κατανόηση κειμένου. Το οποίο σημαίνει ότι σε φοιτητές δίναν κείμενα, απλά κείμενα, όχι σε γλώσσα δύσκολη ή που να μην μπορείς να μην είναι προσβάσιμη για ένα παιδί που έχει γεννηθεί, ξέρω εγώ, το 2000, αλλά σε πολύ απλά κείμενα υπήρχε απόλυτη δυσκολία να καταλάβουν τι λέει αυτό το κείμενο.
Ναι.
Και σε αυτό ήμασταν από τις πρώτες χώρες στον κόσμο.
Ναι. Και αυτό το συζητώντας και με εκπαιδευτικούς και έχοντας και δύο, και ίδια δύο παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, είναι αυτό που βλέπω ότι χωλαίνουν οι συνδυαστικές ερωτήσεις.
Ναι.
Γιατί τα περισσότερα παιδιά, λόγω των multimedia του multimedia περιβάλλοντος στο οποίο περνάνε πάρα πολλές ώρες, έχουν διάσπαση προσοχής.
Ναι, είναι διάσπαση προσοχής.
Δεν μπορούν να μείνουν σε μια στάσιμη σελίδα παραπάνω από 20 λεπτά.
Να σου πω και μια εμπειρία μου. Τώρα τρώω λίγο από το χρόνο σου, που δεν έχουμε και πολύ άλλωστε για τους υπόλοιπους τίτλους, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να σου πω. Το 74, δηλαδή το 74 μιλάμε για 50 χρόνια πίσω, το 1974. Όταν είχα πάει στην Αγγλία, ήταν ακόμα τότε στα ντουζένια του το κίνημα των punk. Και υπήρχαν πάρα πολλοί punk τύποι οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους και ήταν και ιδιαίτερα βίαιοι, ειδικά και με τους ξένους, με εμάς που φαινόμασταν πιο σκούροι, οτιδήποτε, όλα αυτά. Και μου είχε κάνει εντύπωση ένα σχόλιο που είχε κάνει ένας καθηγητής τότε. Μου λέει, ξέρεις, αυτά τα παιδιά δεν πάνε στο σινεμά. Και του είχαμε πει, γιατί δεν πάνε στο σινεμά. Λέει, γιατί δεν μπορούν να συγκεντρώσουν την προσοχή τους πάνω από 10 λεπτά σε μια ιστορία. Δεν καταλαβαίνουν την ιστορία. Δεν καταλαβαίνουν την ιστορία. Τότε, το 1974, από τότε έχουμε διανύσει μια κατηφόρα Αθηνά τεράστια.
Ωστόσο, οι σκανδιναβικές χώρες το έχουν αντιληφθεί αυτό το πράγμα και έχουν αρχίσει πλέον και αποσύρουν υπολογιστές και τάμπλετ, είτε από το elementary, τις πρώτες βαθμίδες του σχολείου, γιατί βλέπουν τις επιπτώσεις που έχει στη γνωστική ικανότητα.
Βέβαια, ο ίδιος ο Bill Gates το έχει καταλάβει και έχει αποσύρει τους υπολογιστές από τα δικά του παιδιά. Αφού έχει καταστρέψει μια κάποια εκατομμύρια.
Όλων των άλλων.
Κάποια εκατομμύρια, ναι. Λοιπόν, εξού και η περίφημη εκείνη εικόνα που δείχνει ένα παιδάκι να είναι σε έναν υπολογιστή και από πάνω του να είναι ο Bill Gates και λέει το παιδάκι, ξέρετε, ο μπαμπάς μου λέει ότι μας παρακολουθείτε όλο το 24ωρο. Και του λέει ο Bill Gates, δεν είναι ο μπαμπάς σου.
Δεν είναι ο.
Λοιπόν, πες μου όμως, πάμε
λοιπόν,
τώρα ξανά.
Επιστρέφοντας στην παγκόσμια λογοτεχνία, λοιπόν, ένας επικείμενος τίτλος είναι «Τα ποίηματα του Τζοζουέ Καρτούτσι σε μετάφραση του Νάσου Βαγενά».
Ναι.
Πάμε γρήγορα στο θέατρο,
ναι,
που ξέρω ότι το αγαπάς.
Ναι, και έχεις έναν αγαπημένο μου φίλο εκεί πέρα.
Τον Ανδρέα το Στάικο, ναι, ναι, που τώρα παίζεται το έργο του στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, Αλήφυρα.
Ο Στάικος είναι εξαιρετικός με όλες του τις ιδιότητες. Και ως θεατρικός συγγραφέας, και ως πεζογράφος, και ως μεταφραστής.
Και ως άνθρωπος.
Και ως άνθρωπος, εντάξει, το προσθέτω, αλλά μένω στις άλλες του, στις αυτές που μπορεί να μοιραστεί οποιοδήποτε από εμάς. Γιατί για καλό και για κακό τους περισσότερους συγγραφείς δεν μπορούμε να τους γνωρίσουμε από κοντά και δεν είναι πάντα κακό αυτό, πρέπει να σου πω.
Γι' αυτό σου λέω ότι ο Στάικος συνδυάζει και το χαρακτηριστικό
ως εξαίρεση
του πολύ προσινή και του πολύ ευχάριστου, ναι, και γήινου ανθρώπου.
Έτσι, έτσι. Αυτό είναι, είναι όντως ευχάριστη έκπληξη, γιατί περισσότερες συναντήσεις τετ-α-τετ με συγγραφείς είναι δυσάρεστες. Λοιπόν, για πες μου, τι γίνεται με τον
Φεύγουμε,
Ανδρέα.
Λοιπόν, ο Ανδρέας ανεβαίνει τώρα το έργο του. Τώρα να μην κάνω spoiler στο... στα αλήφυρα. Εγώ πάντως προτρέπω όλους τους ακροατές να πάνε να το δουν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
Ναι, ναι.
Εντάξει, ο Ανδρέας για άλλη μια φορά κεντάει. Ναι. Με αυτή την ιδιόμορφη γλώσσα που έχει, τη δημοτική με τους καθαρευασιάνικους τύπους.
Πώς λέγεται το έργο, τι είπες?
Αλήφυρα.
Αλήφυρα.
Τα αλήφυρα είναι μια ερημική περιοχή.
Ναι. Υπαρκτή, υπάρχει, υπάρχουν,
ναι,
τα
αλήφυρα. Ναι, υπάρχει, έχει γίνει ένας αναγραμματισμός, υπάρχει.
Μάλιστα.
Υπάρχει. Μετά ένα άλλο σπουδαίο, ενός σπουδαίου δραματουργού, του Γιάννη Μαυριτσάκη, το καινούριο του έργο, «Ράι Μανούρλιαξε», που ξεκινάει στις 15 του μηνός, και βέβαια η πρώτη συγκεντρωτική έκδοση όλων των μονολόγων του Άκη Δήμου.
Μάλιστα.
Ξέρεις όμως γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανη? Πάρα πολύ περήφανη για το παιδικό θέατρο που βγάζουμε. Γιατί πιστεύω ότι το θέατρο είναι ένας τρόπος να φέρεις τα παιδιά σε επαφή με σπουδαία έργα της λογοτεχνίας.
Ναι.
Μέχρι τώρα πολύ γνωστοί, είτε συγγραφείς, δραματουργοί ίδιοι, είτε εκπαιδευτικοί και ηθοποιοί μαζί, γιατί είναι, ναι, σημαντικό να έχεις και την εσωτερική ανάγνωση του, τον εσωτερικό ρυθμό του λόγου, αριθμούμε 30 τίτλους πολύ γνωστών έργων που έχουν διασκευαστεί ειδικά για παιδιά. Τώρα ετοιμάζονται να βγουν ο Κουρέας της Σεβίλης,
ναι,
του Στερπίνη, σε διασκευή του Σωτήρη Τριβιζά.
Ναι. Ετοιμάζονται... Πάλι θα είναι σε θεατρική μορφή.
Ακριβώς, σε, ναι, θεατρική, και στο τέλος έχουν και παράρτημα προς τους εμψυχωτές, θεατροπαιδαγωγούς, προκειμένου...
Ναι, τους ανιματέρ, όπως λέμε,
ακριβώς,
στα χωριά,
ακριβώς,
μας.
Η εκκλησιάσωση στο Αριστοφάνη για παιδιά, πρόσφατα κυκλοφόρησαν οι Βάτραχοι, το Αειδόνιτο Αυτοκράτορα του Hans Christian Andersen, αλλά... Είναι ένας τρόπος, ακριβώς επειδή τα παιδιά πλέον έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από το χαρτί, είναι ένας τρόπος να τα προσεγγίσεις μέσω της βιωματικής,
ναι, της βιωματικής
ανάγνωσης.
Σχέσης. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τι να πω, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, που μοιραστήκαμε ό,τι προλάβαμε να μοιραστούμε από τα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα που κυκλοφορούν οι εκδόσεις Σοκόλλη. Αυτές τις μέρες και κυρίως αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, τον κύριο πρόεδρο του Γεράσιμου Βόκου, που όπως είπα και στην αρχή ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για όποιον ακροατή τρέξει να το αποκτήσει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αθηνά, που είσαι κοντά μας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.